kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, ndani ya nyumba ikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ni Sunday Shomari, siku hii ya Aprili 20 au siku ya Jumatano. Idi Ligongo niko naye ndani ya nyumba hapa, namuona yuko standby. Idi, niambie.
Ai bwana Sunday Shomari, mi mambo ni poa kabisa, niko fresh kabisa. Naamini msikilizaji wetu popote pale ambapo anatusikiliza yuko naye bam bam, mambo ni murua kabisa. Tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express. Sunday, juma moja limepita hapa.
Naam.
Nilitania wasikilizaji wetu ambao wako eneo letu lile la maziwa makuu, Afrika Mashariki na Kati, kwamba jamani, kijoto kinaanza kurejea hapa. Kwa hiyo vile vitishe vitu vikali vikali vile tutakuwa tunaanza kuvipiga. Bwana, baridi imegoma kule kweli kuondoka.
Imegoma vibaya sana. Na leo naamka nakutana na baridi sio ya kawaida, unasema du, hii kitu vipi? Na jana vile vile inagonga.
Yaani kutafikiri kuna mtu kasema ukome.
Anakutia akili.
Sasa leo tuko na mambo mengi sana ndani ya matangazo ya VOA Express, tukiangazia tangazo ama habari ambayo haifurahishi sana ya kifo cha mwanariadha kule nchini Kenya. Tutaangalia namna gani vijana wanatumia fursa hivi sasa eneo letu lile la Afrika Mashariki na Kati. Watu wanadai kwamba kuna mfumuko mkubwa wa bei ya vitu kutokana na vita vya Russia. Sasa je, vijana wanaweza vipi kutumia hii fursa?
Bila shaka. Na vile basi, kwa sababu wanawake wamekuwa kukutana na ghasia kama hizi, nini wafanye katika kuepuka ghasia kwenye mahusiano yao?
Ukikuwa kwa mahusiano na mtu na uone huyo mtu ya kwamba anakudhulumu, ni vizuri uondoke, uachane na huo uhusiano uweze kukinga maisha yako.
Sawa kabisa. Basi hayo tu ni baadhi ya mambo utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express. Cast standby, kando ya radio yako usiondoke, pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi moja kwa moja, Ligongo, tuelekee huko nchini Kenya. Kama tulivyozungumza, taarifa ya kusikilisha ilisema kwamba imekuwa sasa kipindi cha miezi 7 tu kumeshuhudiwa kuwawa na kawili katika masuala ya riadha. Mwishoni mwa juma gundulika, na siku ya Jumanne umegundulika mwili wa mwanariadha wa Kenya Damaris Muthi Mutua Jumanne nyumbani kwa rafiki yake wa kiume katika eneo la Lily's Estate katika mji wa Iten kule Kenya, ambapo polisi sasa wanamtaja rafiki yake wa kiume Koki Fai, raia wa Ethiopia, kama mtuhumiwa na anatafutwa na polisi hivi sasa. Na polisi wanasema kwamba wanaamini moja hayo itokea mwishoni mwa juma, kwa sababu huyu bwana alionekana naye siku ya Jumapili na rafiki yake wa kike, na wanasema kijana huyo inaaminika amekimbia nchi. Sasa hii ni miezi 7 tu idi baada ya mwanariadha mwingine Agnes Tirop kuwawa huko huko Iten. Na kutokana na haya basi, nimezungumza na Brenda Kangai, mwanaharakati huyu wa haki za wanawake, ambaye pia anagombea kiti cha wakilishi katika kaunti ya Nairobi. Brenda, sasa hebu tueleze kwamba pengine kunapokuwa na hali kama hii, wanawake watakuwa wafanye nini kuepuka hatari kama hizi kwenye mahusiano yao au ndoa?
Ukikuwa kwa mahusiano na mtu na uone huyo mtu ya kwamba anakudhulumu, ni vizuri uondoke, uachane na huo uhusiano uweze kukinga maisha yako, kwa sababu kabla mtu auliwe anakuanga amepewa warning. Binadamu ni yule yule, utaona amepesa anakugonga. So it is always good wanawake wakiona red flag wanaondokea hizo ndoa haraka sana, ama hiyo mahusiano.
Na Brenda, vile vile maanake tunashuhudia haya matukio ya kama vile yanaongezeka. Maanake juma iliyopita tumezungumza sana ndani ya matangazo haya ya VOA Express, Sunday Shomari. Sasa nini ambacho unashauri kifanyike ili kupunguza matukio kama haya?
Serikali ni vizuri inafungwa tu kama wao kifungo cha maisha, inapeana warning kwa society that mtu akiua mwenzake kwa sababu ya mapenzi ama kwa sababu ya kitu kingine, atachukuliwa hatua na hakuna mtu ambaye atapendelewa. Wewe kama ni mwanaume na unaona unapenda mwanamke na mwanamke pia kupendi, siondoke utafute mwanamke mwingine. Wanawake ni wengi. Vizuri kuua mwenzake kwa sababu ya mapenzi. Mtu anakunyima mapenzi na atakutambui ya kupendi, muondokee, nenda tafuta mwingine.
Asante sana Brenda Kangai, mwanaharakati wa haki za wanawake na pia mgombea kiti cha wakilishi kule kaunti ya Nairobi, Kenya. Kweli hili, kama unaona kama mambo hayaendi, basi hamna haja ya kuendelea na mahusiano.
Alafu hata wahenga wa Kiswahili walishasema kwamba asiyekupenda achana naye. Una mtu asikupenda, kuna ishara tu unajua. Mtu asikupenda utajua tu kwamba huyu mtu
kwa vitendo vyake.
Huyu mtu anipendi. Na mara nyingine unakuta mtu unaonyeshwa ishara kwamba huyu mtu anipendi lakini hutaki kukubali kutokana na penzi. Haya basi, ni DJ Mafurisa akiwa na Wizkid, ngoma hii wakati Wizkid ndo anakuja yani anatoka na anaanza kukamata kamata kidogo soko la muziki. Hapa anakuambia Soweto baby. Mahadhi haya ya Afrika Kusini kabla mapiano haijawa mapiano leo. Sikiliza kitu
hiyo.
Big back like Nicki Minaj. Anytime she turn around, she got me over. I see the back under the doubt. The headlight just turned flash. Gonna give me that, give the card. You turn me into a lover. I say, wait, you must become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling.
Soweto baby, ni ngoma sio mchezo
bwana. Ah, hii bwana, hii ngoma hii ukisikiliza mimi napata tu kichwani kinakuja yale majina ya kina Khumalo, wakina Dlamini, wakina Mpumelelo,
kina Kosa,
wakina Kosa.
Kizulu,
leo tunajaribu kuona wewe umefika Afrika Kusini kule.
Nimefika Afrika Kusini kule. Hii mambo ni mengi sana. Ukifika nyoo anakuambia kunjani mfwetu. Mfwetu ni ndugu anakusalimu
bana. Basi tusonge mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea kuangazia hali ambayo ipo hivi sasa Sunday Shomari kutokana na ugumu wa maisha. Maana kule ndugu zetu sasa hivi sio tu kule, hata hapa. Hali ya maisha imepanda, maana mafuta yamepanda kweli kweli. Mimi siku hizi bwana pamoja na baridi natembea sana kwa mguu.
Inasaidia sana hili.
Kwanza mazoezi.
Ni mazoezi mazuri.
Sasa kutokana na sababu ya vita vya Ukraine na Russia na ikizingatiwa kwamba serikali za Afrika Mashariki zimeshakiri kusababisha mfumuko wa bei, bado inaelezwa kuwa ni fursa muhimu kwa vijana kujiajiri. Tunaye hapa Godfrey Mnubi. Huyu ni kijana ambaye ni msomi wa masuala ya uchumi na ujasiriamali. Na tunataka kujua kutoka kwake nini ambacho anakiona kama changamoto kwa vijana kutambua fursa hizi kwa kipindi kama hiki. Sasa kwa mazingira ya sasa, fursa iliyopo Mnubi, tueleze ni nini?
Fursa iliyopo kwa vijana wetu, cha kwanza ni kuongeza ubunifu na ujuzi katika kutumia nishati mbadala. Kuna gesi katika magari yanatumika, kuna nishati ya upepo, kuna magari ya umeme, lakini lazima tukuze soko la ndani katika kuzalisha kutumia malighafi na bidhaa za ndani zinazotengenezwa. Ukiangalia nchi nyingi sana ni kipaumbele kwa vijana. Kuna mikopo uwezeshi inatolewa kwa vijana, kuna mikopo ya kilimo inatolewa kwa vijana. Hiyo ni fursa ya kwanza kuhakikisha tunatumia mali za bidhaa zinazotengenezwa ndani. Na vile vile lazima tutambue kwamba hizi nchi lazima ziweke kipaumbele katika serikali zao kuwa na mikakati ya kitaifa ya kuhakikisha inajengea uwezo vijana, inawapa ujuzi na maarifa. Fursa inatengenezwa, na ili kutengenezwa inabidi watu waigundue. Kwa hiyo ni jukumu la jamii, jukumu la serikali kuwa elezea
wa vijana fursa iliyopo. Sasa Mnubi, labda unaona changamoto iliyopo sasa ni nini katika kutumia hizi fursa ambazo zipo kwa vijana?
Oso fursa inaweza ikawepo, lakini kama una mbinu, una ujuzi, una maarifa kukamata ile fursa, unaweza kukamata. Kwa hiyo ni wajibu wa jamii, wajibu wa serikali kuwaelekeza hizi fursa, kuziibua hizi fursa kwa vijana waweze kujielewa. Na wakijielewa, iwape ujuzi na maarifa wa kukamata na kufanyia kazi hizo fursa. Hali ya dunia imebadilika, teknolojia inaenda kwa kasi sana. Kwa hiyo lazima vijana katika elimu walionayo, lazima wapewe ufundi, vocation skills, lazima wana ujuzi unaoendana na mazingira yao. Waso tuko Tanzania, tuko Kenya, tuko Afrika, kuna nchi nyingi sana za nchi za Afrika Mashariki. Kuna fursa zinazopatikana ndani ya nchi. Vijana lazima wajue fursa zilizopo, kama ni uvuvi katika maeneo yao, kama ni kilimo, kama ni biashara. Cha kwanza lazima wapate zile stadi zinazoweza zikawasaidia kukidhi na kuyaishi maisha yanayowazunguka.
Haya basi, huyo ni Godfrey Mnubi akieleza kile ambacho anakiona kwamba fursa ambazo zipo. Manake wanakwambia rumba imekuwa kali kweli kweli, lakini rumba inapokuwa kali manake ni fursa vile vile.
Akili inabidi changamke, utafute namna ya kupambana.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC.
Na moja kwa moja basi matangazo haya mtazamo unayapata pia kupitia radio ya shirika kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau kule radio ya Voi Bungoma, Sasa Radio, halikadhalika Tanzania ni 255 Global Radio, bila kusahau washirika wetu Dodoma FM pale Dodoma, kuna pale Nuru FM, kuna KFM kule Songea, kuna Hits FM kule Zanzibar visiwani, Voice of Korogwe kule Korogwe Tanga, waje leo
warudi leo
Saudi RC, RNA, Baraka, Manyema number au Manyema number 1 hii inaitwa. Sio mchezo. Kindu, Radio Rakumbu na Ghana, Malaika na nyinginezo msikilizaji. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Ukraine Jumatano imesema kwamba kumekuwa na makubaliano ya awali na Russia kuondoa raia katika mji uliozungukwa wa Mariupol, wakati Russia kwa mara nyingine ikitaka vikosi vya Ukraine kujisalimisha. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Iriana Vereshchuk amesema makubaliano ya njia maalum ya shughuli za kibinadamu itaruhusu wanawake, watoto na wazee kuondoka katika mji huo. Naibu waziri mkuu huyo aliripoti kuwa ni siku tatu mfululizo za kutofanikiwa kuweka njia zote maalum kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Russia iliweka siku ya Jumatano kuwa ya mwisho kwa wapiganaji wa Ukraine kujisalimisha katika mji wa Mariupol, ikiwa ni mfululizo wa sasa kabisa wa tishio ambalo Ukraine imekataa kutekeleza.
Jaji wa Uingereza hii leo ameruhusu rasmi kupelekwa Marekani kwa Julian Assange kukabiliana na mashitaka ya ujasusi. Uamuzi huo sasa utakwenda kwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, licha ya kwamba mwanzilishi huyo mtandao wa WikiLeaks bado ana nafasi ya kukata rufaa. Uamuzi huo ambao unamaliza mvutano wa muda mrefu wa kisheria umefikiwa baada ya mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliopita kukataa fursa ya Assange kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kwamba anaweza kusafirishwa nchini Marekani. Jaji wa mahakama ya wilaya Paul Goldspring aitoa maelezo ya uamuzi huo katika mahakama ya mwanzo ya Westminster.
Serikali ya mji wa kiuchumi wa Shanghai imeachia watu wengine milioni 4 kutoka katika kanuni kali za kutotoka majumbani mwao kwa sababu ya COVID-19, ikiwa ni juhudi za mji kurejea katika shughuli za kiuchumi. Maafisa walitangaza vifo 7 vingine vya COVID-19 leo hii na kufanya idadi yake kutokana na mlipuko wa sasa kufikia 17, licha ya kwamba idadi hiyo imekuwa ikizua maswali kwa maafisa wa afya wa kimataifa. Mji huo wa pili kwa ukubwa wa China pia umeripoti zaidi ya maambukizo mapya 18,000 ya COVID-19 leo Jumatano. Watu milioni 26 wa Shanghai wameamrishwa kubaki majumbani mwao toka mwanzoni mwa mwezi Aprili ili kukabiliana na ongezeko kubwa la COVID-19 ambayo kwa kiwango kikubwa inatokana na kirusi cha Omicron.
Na maafisa wa Sri Lanka wamedhamiria kuchunguza ghasia za Jumanne baina ya polisi na waandamanaji wanaopinga serikali ambao zilimazika kwa kutokea kifo. Waandamanaji walifunga reli katika mji wa Rambokana unaopatikana kilomita 90 kaskazini mashariki wa mji mkuu Colombo, na kuzuia malori ya mafuta kuvuka reli mpaka pale walipofuatwa na polisi ambao walifyatua risasi kutawanya waandamanaji.
Sarata picha linaanza shawaka picha linaanza chachanga nikiwa picha linaanza sarata Sim Jenzo Emuona Emuona Mwani mie Ame nikamata Kwa jisna wa mwangalia Akini batia Nami sita mwase Tarangi frani ya kimanga Rugara fuzi ya kitanga Sombia kapita na kanga Nyumafigisu majanga Anamona kungonya tena alivyo shona Umbuka makatuni wa kushora
Singida Dodoma, kitandani Sodoma, kiuno kama nyuki dondora.
Aye, basi huyo anaitwa Ewai Amboni Yesaya, kule Tanzania wanakwambia mzee wa mshiko, mzee wa komesho. Unaambia wana kati ya wasanii wa Bongo Flava pale Tanzania ambao walikuwa wako makini kweli kweli na kila senti yake ni huyu jamaa Amboni Yesaya. Hapa akiwa na Diamond Platnumz wanakuambia zigo.
Sio mchezo.
Na hawa jamaa wana vitu viwili ambavyo vinafanana. Hawa jamaa bwana wamewahi kuwa mashemeji wa wana Kenya wote. Kwa sababu
AY pia alichukua Kenya.
AY aliwekwa kwenye mahusiano na msanii mmoja wa siku nyingi sana, mkali sana, anaitwa Amani. Pale Kenya. Na Diamond naye kama unavyojua yule ni mwana Afrika Mashariki. anatumia vizuri mwana Afrika Mashariki. Na AY naye sasa amekuja kuoa vile vile mwana Afrika Mashariki. Maana mke wake AY anatokea kule nchini, ana asili ya nchini Rwanda. Na Diamond ukiangalia faili lake kidogo Rwanda haijeleweka. Basi tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekea katika
Brazani.
Hivi ni barazani au brazani?
Barazani kaka. Kama unavokaa kwenye kibaraza unapunga upepo jioni unasema barazani, nimekaa hapa napata upepo safi. Unaangalia mandhari ya nyumba, kama ni mandhari ya baharini, kama ni mandhari ya barabarani, popote pale ukiwa na kibaraza, halafu kuna mazungumzo yake. Sasa ndio haya tunayaweka mazungumzo.
Mimi nafikiri siku moja tuwaulize wasikilizaji wetu ni barazani au brazani.
Haya, tutawauliza. Basi moja kwa moja katika mada yetu leo tunasema, je, unadhani njia bora ya kudumisha nidhamu shuleni ni kurejesha adhabu ya viboko? Hiyo ndio swala kubwa hili. Na tayari kwa nani ya simu tunaye msikilizaji, tafadhali karibu kwenye barazani, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Asante sana ndugu mtangazaji, mimi kwa jina naitwa Masundu Jikulu kutoka Salambo, Lukwa, Tanzania. Kwa swala la viboko shuleni, mimi kama mimi naweza nikasema kwamba angalau viboko viweze kurudi mashuleni ili kuweka kuleta heshima kwa watoto ambao wanasoma kwa karne hii. Maana watoto sasa hivi wamekuwa yani ni watolo, kwa sababu wanajua kwamba hata nikikosa siku mbili shuleni mwalimu hawezi kwenda kunichapa. Angalau kipindi kila sisi tunasoma, ukikosa tu hata siku mbili, yani cha kwanza unaogopa kiboko. Kwa hiyo kwa maoni yangu, naomba sana angalau walimu wangejitahidi kuleta, au serikali irudishe viboko, ili walimu na wenyewe wanajua kwamba kwa mtoto huyo anatakiwa kuchapwa viboko kulingana na kosa ambalo amelifanya.
Bila shaka. Asante
sana. Shukrani sana.
Asante, umesikia mambo. Maki mjadala tukiendeleza hapa tutakuwa tumalize.
Mrefu sana.
Sasa wasikilizaji wetu wanasemaje katika mkurasa wetu wa Facebook? Mimi naye hapa huyu Matthew Chebona anasema wanaopendekeza na kuunga mkono kurudishwa kwa adhabu ya viboko shuleni na washauri kuwachapa viboko wanao watundu kule nyumbani.
Ehe. Amani Justin Kasaka Rivim anasema kwa kweli viboko shuleni virudi, sababu anasema hapa kwetu DRC watoto hawaheshimu tena walimu, kwa hiyo viboko vikirudi lazima watoto watashika adabu vizuri, anasema.
Jazari Hassan Kumkatila anasema yuko kule Tanzania, hatua nzuri ni kuwaelimisha wazazi wawe na elimu ya nidhamu, ndo itakuwa rahisi kushirikiana katika malezi ya kuishi naye mwanafunzi kinidhamu kwa vitendo.
Na huyu Hasani Mutange anasema kwa kwetu hapa Kenya tatizo la wanafunzi kuteketeza shule na mabweni na kuzia mambo kama haya, anasema lazima kiboko kitumike brother, bila kiboko haya hayajatulia. Asante sana wasikilizaji wetu kwenye Facebook na kwenye simu kwa kutoa maoni yenu. Hivi sasa tunasema jukwaa au kusukuma gurudumu la Express, bila muziki hujasukuma.
Haiwezekani. Na
kitu gani tuko nacho hapa? Kitu safi kabisa kinazidi.
Na akiwa ameshirikiana na Tinashe hapa anakuambia how long.
Just pretty girl, oh yeah. Will you stay? If you want to go
Na mambo mazito kweli kweli, msikilizaji, vitu vinaanguka mpaka hivi anasema wewe vitu gani hivi, hizi ni ngoma hidi. Huyo anaitwa huyo yani, ni mzee David ambaye mimi namuita mzee wa kuimbisha. Yani akifika kwenye concert, kama usiende kwenye concert zake, yeye anaimba alafu ananyamaza, anawaacha nyinyi ndio muimbe. Kwa hiyo jamaa anakuwa anaimbisha watu.
Maanake nimekaa studio hapa naongea mpaka anashindwa kuelewa kwamba yeah. Hiki kipaza sauti cha moto kimesha kuwa cha moto kweli kweli. Naam, tusonge mbele basi tuelekee katika kuangazia masuala ya kuna watu wanakuambia eti inaitwa teke linalokujia teknolojia.
Ala. Sawa, na masuala ya teknolojia hayo, sawa kabisa. Basi kwenye masuala ya teknolojia tunaangalia matumizi ya simu za kisasa za mkononi ambazo wengi wanaziita kama maarufu kama smartphones. Matumizi yake yanaongezeka sana barani Afrika. Sasa basi, Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo soko hili la simu hizi linazidi kukua siku hadi siku. Lakini swali ni je, ni simu kutoka kampuni gani inayotumiwa zaidi na Wakenya na ni kwa nini? Tunaungana na mwandishi wetu Huba Abdi akitupa ripoti zaidi.
Kila mwaka simu za aina mpya na zenye mvuto zaidi huingia nchini Kenya ili kuvutia watu zaidi. Katika pilka pilka zetu eneo la Lithuli, wateja zaidi wanaulizia simu za kampuni ya Tecno. Martin Du, muuzaji wa simu, anasema Tecno inaongoza kwa mauzo ya simu za mkononi katika soko la Kenya.
Nimekuwa nikiuza simu kwa miaka 3 hivi. Na tunauza simu mingi sana. Sana sana, lakini yenye tunauza ile inaenda ni Tecno. Yeah. Okay, customer wangu anachukua Tecno kwa storage yake na kamera yake ni kiria, haiwezi ikakudisappoint na inaeka moto. Yeah. Haiwezi kompia na simu nyingine.
Tecno, Infinix na Itel ni miongoni mwa tano bora zinazoenziwa na Wakenya kote nchini kulingana na utafiti wa Statista wa mwaka 2021. Kwenye ripoti yake, brandi hizo tatu zina jumla ya 54% ya simu zote zinazomilikiwa na Wakenya. Mwaka 2021, brandi mbili za kampuni hiyo, Tecno na Itel, zilikuwa na 34% ya soko la simu nchini. Kwa watu waliohojiwa katika utafiti huo, 28% wanatumia simu za Tecno, 16% simu za Samsung, 12% Nokia na 10% Infinix. Abdul Rashid ni mmoja wa Wakenya wanaopendelea simu ya Tecno.
Tecno, they are good. I simba picture quality, memory, they are very good. Ila mali yote unazapiga hata usiku. Kuna ingine ni waterproof, ikiingia hata kwa maji kama kuna nyesha bado unaweza tu piga picha yako na uenjoy. Unanipata? Si ati ni mambo na hizi zingine, mvua ikinyesha lazima upate mwavuli. Hii Tecno kuna ile mpya wamelete, mvua ikinyesha wewe uko tu nayo. Unatumia hivyo hivyo wakati kuna mvua, hata ukienda kwa beach uko tu sawa. So we love Tecno.
Na licha ya bei ya simu za smartphone kushuka, watumizi wanaendelea kuzingatia ubora wa simu. Hii imesababisha brandi za simu kutoa vipimo vya juu kwa bei ya chini kwa kuwekeza katika hifadhi ya juu, saizi kubwa ya skrini, ubora wa kamera na muunganisho wa mtandao wa 4G kwenye vifaa vyao. Matokeo yake ni simu zenye thamani bora kwa watumiaji wa Kenya.
Mimi hutumia iPhone. Now the reason why natumianga iPhone is because haihangingi most of the time, and then it's iko easier kuoperate pia, so that's why mimi hutumia iPhone. And then quality ya camera pia iko poa.
Natumia Samsung A50 na ipenda kwa sababu ya the user interface na bei pia iko sawa kwa vijana. Also naweza ku download almost all apps zenye nahitaji kama Instagram, Twitter na apps zingine zenye nahitaji kwa kusoma.
Anatumia iPhone 12. Naitumia because of juu ya GB. GB yake ni kubwa, ni 256 GB, and also updates zake zinakuanga fast. Sasa so I can access a lot na iPhone, iOS, and I naielewa kushinda Android.
Katika ripoti tofauti, kampuni ya Transition Holdings imechochea pakubwa kupanuka kwa utumizi wa simu za kisasa humo nchini. Kampuni hiyo kutoka Hong Kong ndio kubwa zaidi barani Afrika kwa mauzo. Hata hivyo, brandi za simu za Korea Kusini kama vile Samsung, Nokia na LG zimepata ushindani mkali kutoka kwa brandi za Uchina zinazowapa Wakenya simu za kifahari kwa bei nafuu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukran sana Huba Abdi kutoka huko Nairobi, Kenya. Mambo ya simu hayo hidi, unasikia kila mmoja, Samsung, mwingine, iPhone. Basi simu hizi ya mradi zinashindana kweli kweli. Si Kenya tu, lakini ukiangalia ni maeneo yote duniani, kila mmoja na chaguo lake katika hizi simu mbili ambazo zinapambana kweli kweli. Basi asante sana kwa ripoti hiyo ya teknolojia. Sasa basi ni wakati gani ni kuangalia yale yanayojiri kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Na mengi kweli kweli yanajiri hapa. Moja kwa moja basi Ligongo, ngoja niangalie kinachoanza hapa. Nikiangalia upande wangu, mambo mengi sana hidi, lakini moja hapo ambao naliona kwenye vyombo vya habari huko Tanzania vikigonga ni msemo wa yule msemaji wa klabu ya Yanga, bwana Haji Manara, akisema kwamba ikiwa itatokea anakwambia baada ya kuwa mke wa pili mkilopita, Haji amesema kwamba ikiwa itatokea nafasi ya kuongeza watatu ataongeza kadri Mungu anavyomjalia.
Kila laheri.
Sawa kabisa. Haya wazidi. Wakati unamwambia kila laheri huko kwenye mtandao, ndio hivyo wanazungumza hiyo habari. Lakini vile usahau mengine ambayo yanatamba na kuzungumzwa ni rais wa zamani wa Botswana Ian Khama anakabiliwa na mashtaka 13 ya uhalifu, wanasema ikiwa ni pamoja na kumiliki silaha tano kinyume cha sheria. Hizo ni nyaraka za mahakama ambazo zimetoka leo Jumatano. Sasa wanasema kwamba pengine atafikishwa mahakamani kesho kama atakubali kuitikia wito huo wa mahakama. Na kama unavyokumbuka, ametawala kwenye hiyo nchi miaka 10.
Naam, vile vile lingine ambalo linaendelea ni kuhusiana na mtanange ule uliopigwa jana katika kule nchini Uingereza baina ya Liverpool na Manchester United. Makisikizo wanakwambia ile sio Manchester United tena, inaitwa Mwanitesa.
Sasa unataka kugombana Kennedy Wandera wewe. Mwambie tena Mwanitesa.
Ah, ndio watu wanakwambia sasa hivi sio tena Manchester United, Mwanitesa. Maana kinaona hata wewe mwenyewe umetinga lile na dude lako la Liverpool. Kwa hiyo watu wanapiga makelele kweli kweli kuhusiana na hali ambayo kwa kweli imekuwa ni inaonekana kama kuwa ni mbaya ndani ya klabu hiyo ya Manchester United. Sasa sasa ni moja kwa moja tuelekee katika kuangazia swali letu ambalo tumekupa wewe msikilizaji wetu, na tulikuuliza kwamba serikali za Afrika zinapaswa kufanya nini ili kuzuia ugumu wa maisha unaosababishwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Sande Shomari, walio tiririka ni wengi kulikweli. Mimi naanza naye huyu hapa, anaitwa Alive Mkindigilova, anasema mbona mnapotosha, huguma usababishwa na vita ya Urusi na Ukraine, bali unasababishwa na vikwazo vyenu kwa Urusi. Sasa vikwazo yetu mimi na wewe Sande Shomari,
hata sisi wetu vipi tena?
Lakini ni maoni yake.
Maoni yake sawa. Haya, huyu Alphonse Francis namkuta, anasema huu ni muda mwafaka wa kwa mataifa ya Afrika kutafakari kwamba ni wapi walipofikia na wanaelekea wapi. Manake wasikae tu kama viongozi sikuwa najua cha kufanya na kuacha kuwa tegemezi kwa nchi zingine, kwa sababu anasema asilimia kubwa ya Afrika vitu vinaweza kuzalishwa alimradi wafanye kazi ya kuzalisha.
Haya basi, kutoka hapa matangazo ya VOA Express, mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari. Tunakuacha na kitu kinaitwa Zigo. Zigo ina maana nyingi kulikweli, lakini hiyo ni siku nyingine tena. Shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena ndani matangazo ya VOA Express.
Yo era materno geto, tamna ben mi dere. girl si mjenzo.